16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Sutra posebna sjednica parlamenta Srpske o dogovoru političkih lidera Bosne i Hercegovine u Briselu. Poslanici usvojili izmjene zakona o radioteleviziji Republike Srpske.
Popisivači koji su prekršili pravila prilikom popisa bit će zamijenjeni, a podaci koji budu prikupljeni neće biti zloupotrijebljeni, uvjeravaju iz Agencije za statistiku BiH.
Za izgradnju nove zgrade Fakulteta političkih nauka u Banja Luci vlada Srpske uložila 6,5 miliona maraka.
Patrijarh Irinej pozvao vjernike na završno obilježavanje Milanskog edikta u nedjelju u Nišu.
Sastanak Baracka Obame sa republikancima bez dogovora.
Novak Đoković u polufinalu turnira u Pekingu.
Vrijeme danas pretežno sunčano.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će poslanici zauzeti stav o dogovoru političkih lidera Bosne i Hercegovine u Briselu, bit će održana sutra u 12 časova, potvrdio je predsjednik parlamenta Igor Radojičić nakon održanog kolegijuma. Radojičić je rekao da je sjednica sazvana na zahtjev predsjednika Republike Milorada Dodika i da će imati dvije tačke dnevnog reda.
Prva tačka odnosi se na implementaciju presude Sejdić-Vinci i briselski dogovor. I druga tačka dnevnog reda odnosi se na mehanizam koordinacije o europskim pitanjima i briselski dogovor. Očekujemo da uvodna izlaganja po ove dve tačke dnevnog reda podnesu na prvoj tački oko Sejdić-Vincija predsjednik Republike, a na drugoj tački oko mehanizma koordinacije predsjednica vlade. Radi se o briselskom dogovoru, pre svega kopiji onoga što su principi dogovoreni u Briselu i o odluci koju je predlagala i predlaže Republika Srpska o mehanizmu koordinacije. To su propratni materijali, pošto će Skupština zauzimati politički stav, znači Skupština ne usvaja te akte, već zauzima stav o ovim aktima.
Poslanici parlamenta Srpske usvojili su izmjene i dopune Zakona o radioteleviziji Republike Srpske, koji zbog uočenog pada prihoda od naplate RTV takse i marketinga predviđa dodatne izvore finansiranja redovne djelatnosti RTRS-a. Kada je riječ o članovima upravnog odbora, njih će od sada na prijedlog nadležnog skupštinskog tijela imenovati Narodna skupština. Osim izmjena i dopuna Zakona o RTRS-u, usvojeno je još nekoliko zakona, čime je okončano današnje zasjedanje parlamenta Srpske. Opširnije Ivana Frank.
Iz godišnjih izvještaja Radio Televizije Republike Srpske vidljiv je pad prihoda od naplate RTV takse, a zbog opštih ekonomskih kretanja bilježi se i pad prihoda od marketinga, navodi se u zakonu. Iz tog razloga potrebno je omogućiti dodatni izvor financiranja iz budžeta Republike Srpske. Poslanici opozicije negodovali su zbog predloženih izmjena i dopuna zakona o RTRS-u. U SNSD-u podsjećaju da i javni medijski servisi zemalja u okruženju sve više prelaze na financiranje iz budžeta. Dušica Savić kaže da optužbe opozicije nemaju uporište.
Ako se ima u vidu da veliki broj lokalnih zajednica ima zaključene ugovore i finansira veliki broj privatnih elektronskih i štampanih medija. Potpuno je logično da se određeni dio sredstava za finansiranje iz budžeta Republike Srpske izdvaja za javni servis Republike Srpske.
Vukota Govedarica iz SDS-a ponovio je da je ova stranka tražila da se javni emiteri iz Bosne i Hercegovine finansiraju iz budžeta.
Tražili smo, inicijativa je bila u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu. Dajte da uredimo javne emitere na način da će se budžetski finansirati, bit će budžetski korisnici, ali zato neće građani Republike Srpske plaćati radiotelevizijsku pretplatu.
PDP tokom rasprave predložio izmjene u dijelu zakona koje se odnose na izbor članova upravnog odbora RTRS-a, Velimir Sakan.
Kaže, za članova upravnog odbora ne mogu biti imenovani nosioci funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na bilo kom nivou vlasti. I nije ograničeno da se to ne može uraditi u slučaju prelaska s jedne pozicije na drugu. Bilo bi logično da je ovdje bio nastavak ni godinu dana nakon isteka obavljanja te funkcije.
Kroz raspravu se više puta povlačila paralela između javnih i komercijalnih RTV stanica. Srđan Mazalica iz SNSD-a podsjeća da RTRS ima obavezu prema svim građanima i da se ne može porediti sa komercijalnim RTV stanicama.
A Radio Televizija Republike Srpske, koja ima obavezu da prikazuje i da pravi program koji je od nacionalnog interesa, da prikazuje Dučićeve večer u Trebinju, da prikazuje Challenger turnir teniski u Banja Luci, za koji nema puno interesa, da mi ne možemo da izdvajamo sredstva iz budžeta za tu televiziju, a mogu se izdvajati sredstva iz budžeta za privatne televizije, kako bi o nama govorili kako smo lijepi, pametni, a te privatne televizije drmu u tursku seriju.
Parlament je danas usvojio zakone o uslugama, o javnim putevima i o volontiranju, te izmjene i dopune zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Nastavak sjednice je u srijedu 9. oktobra, kada bi trebalo da bude održan i aktuelni čas.
Klub poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske sakupio je dovoljan broj potpisa za prijedlog odluke o raspisivanju referenduma o zakonu o ispitivanju porijekla imovine. Šef kluba Vukota Govedarica na vanrednoj konferenciji za novinare istakao je da će se ovaj prijedlog naći na narednoj sjednici skupštine, na kojoj će poslanici imati priliku da prihvate ili odbace inicijativu SDS-a.
Ukoliko prijedlog odluke o raspisivanju referenduma kada je u pitanju zakon o ispitivanju porijekla imovine doživi sudbinu kao što je doživio i sam prijedlog zakona, to jeste ne prođe parlamentarnu proceduru i ne bude usvojen u Narodnoj skupštini, onda budite uvjereni, odgovorno ovdje stojim pred vama, zakon o ispitivanju porijekla imovine bit će usvojen onog momenta kada se za to steknu uslovi, a očigledno je da su uslovi za usvajanje ovog zakona dolazak na vlast Srpske demokratske stranke.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić odgovara da je zakon o ispitivanju porijekla imovine koji je predložio šef poslaničkog kluba SDS-a Vukota Govedarica u nesumnjivom sukobu sa Evropskom konvencijom o osnovnim ljudskim pravima.
Kada je riječ o pravnom osnovu, predložena zakonska rješenja su u suprotnosti sa direktivom 95 Evropskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka, sa konvencijom Savjeta Europe za zaštitu pojedinaca, zakonom o zaštiti ličnih podataka, zakonom o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelima, zakonom o poreskom postupku i sa velikim dijelom krivičnog zakonodavstva, rekao je Radojičić.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini protiče bez značajnih problema, a i kad se pojave, brzo se i efikasno rješavaju. Saopšteno je danas iz statističkih agencija. Svi prikupljeni podaci do kojih se dođe tokom popisa ostaju u centralnoj statističkoj bazi i nikome neće biti dostavljeni do zvaničnog objavljivanja. Građani ne gube ni jedno od svojih prava time što su u popisnicu upisali određene podatke, tvrde u agencijama. Predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijer Željka Cvijanović ističu da je popis veoma značajan proces. Oni pozivaju sve građane Srpske da istaknu državljanstvo Srpske i izraze vjersku i nacionalnu pripadnost, a Srbe da u rubrici jezik kojim govore upišu srpski. Opširnije Radan Škipina.
Popis građana u Srpskoj odvija se planiranom dinamikom i bez većih problema, izjavila je direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković.
Postoje određena pitanja u smislu razjašnjavanja metodologije. Najviše zabuna predstavlja određena pitanja kada je riječ o metodološkom pristupu vezano za prisustvo i odsustvo.
I na području Bijeljine nema značajnijih problema u popisu, osim što je u pojedinim povratničkim porodicama u Janji upisano po 13 i 19 članova, što je nerealno, kaže predsjednik opštinske popisne komisije Predrag Novaković.
Mi se ne bavimo istinitosti izjave lica koje je dalo te podatke. I oni su na prosto način tu obišli, utvrdili i preduzeli mjeri radnje u skladu sa njihovim nadležnostima. Popisna komisija grada Bijeljina nema ta ovlaštenja, niti bilo ko članova popisne komisije ulazi u bilo koje domaćinstvo, niti bilo koje domaćinstvo u Sembjeri. O mjerama koje su preduzeli entitetski instruktori ja ne mogu reći jer to je njihova isključiva nadležnost.
Predsjednik mjesne zajednice u Janji Huso Zetkanović tvrdi da je u jednoj romskoj porodici jučer upisano 19 članova i da zbog toga ne bi trebalo razbuktavati tenzije.
Moja je molba da se sve učini da se tenzije ne povećavaju, a mi imamo vremena kasnije praviti analizu je li to popisna bio korektan ili nekorektan.
Osim u Janji i u Kotor Varošu su popisane mnogočlane bošnjačke porodice, javlja naš dopisnik Slobodan Petrović.
Dok nadležni tvrde da se popis u Bosni i Hercegovini dalje odvija bez većih problema, u Kotorvarošu broj Bošnjaka raste iz dana u dan. U mjesnoj zajednici Šiprage je u jednoj kući popisivano 20 Bošnjaka, iako je bio prisutan samo jedan čovjek koji je raspolagao sa podacima odsutnih. U mjesnoj zajednici Zabrđe je zabilježen slučaj da je Bošnjak prijavio da ima 27 djece, iako ih nikada i niko od popisivača koji dobro poznaju taj teren nije vidio. Po riječima Mirka Tepića, matičara u mjesnoj zajednici Vrbanjci na području opštine Kotor Varoš, se očekuje tokom vikenda veći priliv iseljenih Hrvata i Bošnjaka.
Primijetio sam da se masovno vade rodne listove za lica koje su odsutna sa područja mjesne zajednice, a pogotovo za lica koje su odrekla državljanstva BHRS, pa čak i 10 i više godina.
Jučerašnje kršenje popisnih procedura, kada su dva popisivača u Srebrenici vršili popis u ugostiteljskom objektu, riješen je tako da će oni biti zamijenjeni, izjavila je Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH. Kada je riječ o kontroli rada popisivača, istaknuto je da je ona višestruka i da je sprovode opštinski, entitetski i državni kontrolori, kao i članovi međunarodnog monitoring tima. Za statističku agenciju BiH način popisa stanovnika na međuentitetskoj liniji razdvajanja ne predstavlja značajniji problem, kao ni ostali problemi koji su se u prva dva dana popisa pojavili. Bez straha za svoja zagarantovana ustavna prava, građani treba da u popisnicu unose precizno sve podatke koji se traže u toku popisa i koji ostaju u centralnoj statističkoj bazi, izjavila je Adembegović.
Ti podaci će ostati u statistici, u bazama statistike i koristit će se za obradu podataka za određene namjene. S tim što je jako važno naglasiti, znači niti jedno pravo građana, niti na imovinu, niti glasačko pravo, niti bilo koje drugo pravo neće im biti oduzeto i ne može uticati na ta njihova prava.
Apelujući na građane Republike Srpske da se odazovu u popisu, predsjednik Srpske Milorad Dodik i predsjednica vlade Željka Cvijanović ukazali su na značaj popisnog procesa i iskazivanja svoje državnosti te vjerske, nacionalne i jezičke pripadnosti.
Građani Republike Srpske su državljani Republike Srpske. Državljanstvo koje imamo je kapitalna stvar za Republiku Srpsku i moja poruka da građani ne propuste priliku da u rubrici za državljanstvo ne istaknu državljanstvo Republike Srpske, da se opredijele svoju nacionalnu pripadnost, vjersku i jezičku pripadnost i naravno daju relevantne podatke o stanju koji se traži po pitanjima. I pozivam sve da se učestvuje na popisu i da se time ne špekuliše i da se obavezno izjasnite kao građani, državljani Republike Srpske, Srbi, Bošnjaci, Hrvati, kome narodu pripadaju ili ostali, i da naravno bez oklevanja Srbi istaknu svoj jezik srpski kao matični jezik.
Dakle, veoma je važno da ljudi iskoriste pravo, izraze dakle svoju vjersku, odnosno etničku ili nacionalnu pripadnost, jezik, i također da se popišu, odnosno kao državljani Republike Srpske, zato što ima također mogućnost, dakle, ovdje da se ukazuje na državljanstvo Republike Srpske. Izuzetno je važno da to svaki građanin uradi Republike Srpske.
Građanima je i dalje na usluzi telefonska linija 070-300-900, posredstvom koje u vremenu od 8 do 17 časova mogu besplatno postavljati pitanja i ukazivati na propuste i probleme u popisu. Za protekla dva dana registrovano je 1500 poziva na ovaj broj.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Centar za radioterapiju Banja Luka od danas ima još jedan novi aparat za liječenje oboljelih od karcinoma.
Pokušat ćemo promijeniti odluku Prištine o zabrani ulaska srpskih političara na Kosovo, izjavio Tomislav Nikolić.
Italija potonuo brod sa imigrantima, poginule 92 osobe.
Vlada Republike Srpske uložila je oko 6,5 miliona maraka za izgradnju i opremanje nove zgrade Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, koja će biti otvorena 14. oktobra, kada će početi i predavanja. Novu zgradu ovog fakulteta, kao i novu zgradu Arhitektonsko-građevinskog fakulteta, koja će biti završena naredne godine, danas je posjetio predsjednik Srpske Milorad Dodik. Opširnije Darko Đurić.
Studenti ističu kako je veoma dobro što je napravljena nova zgrada Fakulteta političkih nauka, koja će, kako su rekli, u mnogome olakšati rad i studentima, ali i profesorima.
Pa ja mislim da će to biti sve kako treba i da će studenti biti zadovoljni, a i profesori. Tako da...
Pa to je pozitivno jako.
Obrazovanje na najvišem nivou i visokim standardima prioritet je svih nas i ulaganja vlade u obrazovni sektor nastavit će se i u budućnosti, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Drago mi je što danas vidim ovo ovdje. I drago mi je što ćemo za 15 dana ili manje imati već ovdje nastavni proces. Kada se krenulo, bilo je dosta teško i naravno kroz svoju izgradnju, imajući u vidu aktualni trenutak u ekonomiji i obezbeđivanje financijskih sredstava. Krenulo se zajedno, ali svakako i Arhitektonsko-građevinski fakultet bit će završen. Pokušat ćemo sada da usmjerimo se ka iznalaženju sredstava za završetak ovog fakulteta i ja vjerujem da ćemo ga u što skorije vrijeme i završiti.
Dekan Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Nedad Kecmanović, naglasio je da će nastava početi 14. oktobra, do kada će radovi u potpunosti biti završeni.
Mi, pored četiri
postojeća odseka planiramo da otvorimo i odsek za međunarodne odnose, institut za društvene nauke koji neće biti samo fakulteta političkih nauka, nego obuhvata istraživače društvenih nauka sa čitavog univerziteta.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić smatra da je neophodno da se ulaganja u obrazovanje u Srpskoj na oba univerziteta nastavi i u budućnosti.
I jedan i drugi projekat radimo i završavamo uz potpunu podršku Vlade Republike Srpske. Vlada ulaže u svoj univerzitet.
Dekan Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banja Luci Milenko Stanković kaže da su radovi na novoj zgradi ovog fakulteta u toku, ali da se završetak radova očekuje naredne godine.
Po mojim spoznajima to će biti prva škola graditelja koja će biti građena po tim principima, odnosno čak ne znam ni u svijetu da je neko bio u prilici. Mi smo imali tu sretnu okolnost da radimo takvu zgradu, ona je ispitna laboratorija znanja, ona će biti tu na korist studenata i nastavnika.
Sredstva od oko 6,5 miliona konvertibilnih maraka za novu zgradu Fakulteta političkih nauka u Banja Luci izdvojila je Vlada Republike Srpske, a predsjednik Dodik naglasio je da će Vlada nastojati da izdvoji sredstva i za završetak nove zgrade Arhitektonsko-građevinskog fakulteta.
Centar za radioterapiju Banja Luka od danas ima još jedan novi aparat za liječenje oboljelih od karcinoma, linearni akcelerator. Ovo je treći aparat koji će pomjeriti granice liječenja onkoloških bolesnika u tom centru primjenom najsavremenijih tehnologija radiološkog zračenja. Smanjit će i čekanje pacijenata kojima je potrebna ova vrsta zdravstvene usluge. Uređaj čija je vrijednost oko 8 miliona maraka donacija je kompanije Euromedic International iz Amsterdama uz pomoć Vlade Srpske. Ponovo Darko Đurić.
Najavljujući u naredne dvije godine rekonstrukciju cjelokupnog kompleksa kliničkog centra Banja Luka, predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da će i ovaj aparat doprinijeti kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti građana.
I zato je važno da evo i ovdje završavamo jedan posao koji podrazumijeva vrhunsku uslugu za pacijente, a referentno se Banja Luka postavlja kao jedan važni centar ove oblasti u regionu i naravno da moramo da budemo zadovoljni. Ovo je urađeno po principu javno-privatnog partnerstva u kome je Vlada Republike Srpske prije 3 godine odlučila da se Euromedicom pravi ovaj koncept i ostvari jedno od najboljih projekata oblasti medicine koji imamo u ovom regionu.
Sredstva za nabavku uređaja za zračenje obezbijedila je kompanija Euromedic International iz Amsterdama uz pomoć Vlade Srpske. Direktor predstavništva ove kompanije u Banja Luci Marijan Bilić.
Euromedic obezbeđuje sve ovo što vidite od objekta, opreme, namještaja, zapošljava ljudi iz regiona, a Fond zdravstvenog osiguranja plaća usluge koje mi obezbeđujemo i to manje od onog vremena kada su te usluge plaćane u inostranstvu.
Nabavkom trećeg aparata za terapiju zračenjem investicija u radioterapiju Republike Srpske se povećava na oko 40 miliona maraka u posljednje 4 godine, što je čini najvećim direktnim stranim ulaganjem u zdravstvo u Srpskoj. Direktor Euromedic Internationala iz Amsterdama Dimitris Mulavasilis.
The Radiation Oncology Center of Banja Luka is one of the best.
Centar za radijacijsku onkologiju u Banja Luci jedan od najboljih ove vrste u kompletnom regionu i da je sa njegovom izgradnjom i radom omogućeno pacijentima da svoje liječenje imaju ovdje, da ne moraju putovati, a takve mogućnosti sada imaju i mogu imati i pacijenti iz regiona.
Centar za radioterapiju u Banja Luci počeo je s radom 2010. godine, a do danas u njemu je liječeno preko 3000 pacijenata iz Srpske, BiH i regiona.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević izjavio je da vlada traži rješenje za preduzeće Famos Koran u stečaju, ali da svi pokazatelji govore da ono u ovom trenutku nema perspektivu.
Kovačević je rekao da će sa stečajnim upravnikom i preduzećem Nikola Tesla razmotriti način za oživljavanje Famos Korana, ali da su mogućnosti vlade Srpske ograničene. Radnici ovog preduzeća najavili su za 14. oktobar proteste i blokade puteva, ukoliko im vlada ne odgovori šta je odlučila u vezi sa pokretanjem proizvodnje i kupovinom ovog preduzeća.
CIA je u posebnom izvještaju iz 1995. godine upozorila da su muđahedini najveća prijetnja za američke snage u BiH i procijenila da je riječ o ološu, ali veoma motivisanoj grupi islamskih dobrovoljaca izvan Bosne i Hercegovine koji konflikt vide kao džihad.
Mudžahedine, čije prisustvo CIA procjenjuje između 300 i 1500 ljudi, armija BiH pod kontrolom vlasti u Sarajevu koristila je kao jurišne snage. CIA je upozorila da je u Bosni i Hercegovini između 350 i 400 pripadnika Iranske revolucionarne garde koji obučavaju muslimansku vojsku. Iranska obavještajna služba izvela je pripremne operacije za otmicu ili ubistvo Amerikanaca i vjerovatno je odgovoran za ubistvo američkog pripadnika UNPROFOR-a Viljema Jeffersona. CIA napominje da je Ali Izetbegoviću i Muhamedu Šaćerbeju, ministru inostranih poslova, jasno rečeno da strane snage moraju da napuste Bosnu i Hercegovinu 30 dana nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
U nastavku emisije Region i svijet, srpski patrijarh Irinej pozvao je danas vjernike i sve ljude dobre volje da učestvuju u završnom dijelu obilježavanja velikog historijskog događaja 1700. godina od izdavanja Milanskog edikta. Centralna svečanost planirana je za nedjelju 6. oktobra u Nišu, gdje će liturgiju služiti i poglavari pravoslavnih crkava drugih zemalja.
Taj veliki događaj učinio je jedan velik prelom u istoriji čovječanstva. Na temelju toga događaja razvila se poznata evropska kultura koja se danas temelji na istinama hrišćanstva. Pozivamo pre svega verni narod naš i sve ljude dobre volje da sa toga dana skupimo u grad Niš i da dostojno obeležimo taj veliki događaj. Pozivamo sve da u što većem broju obeležimo događaj, da ga proslavimo kako on zaslužuje i da se tom prilikom osvrnemo na njegov značaj i ne samo u istoriji, nego i za današnjicu.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije rekao je da osveštanje Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici predstavlja veliki dan za hrišćanski svijet. Nakon 20 godina u Crnu Goru 7. oktobra doći će svi najvažniji patrijarsi i to je veliki dan za hrišćanski svijet, rekao je mitropolit Amfilohije na konferenciji za novinare u Podgorici.
On je naveo da je u izgradnju hrama do sada uloženo 6 miliona evra, a gradnju su pomogle mnoge crnogorske institucije, ali i građani. Najavio je da će proslavi osveštanja hrama prisustvovati njegova svetost patrijarh srpski Irinej, patrijarsi pravoslavnih crkava, specijalni papini zaslanik, ambasadori i visoki funkcioneri, te crnogorski predsjednik Filip Vujanović, a dolazak je najavio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ovim povodom premijer Crne Gore Milo Đukanović prirediće će prijem.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će Beograd pokušati u saradnju sa Evropskom unijom da promijeni odluku prištinskih institucija o zabrani posjete srpskih zvaničnika Kosovu u vrijeme predizborne kampanje i da će, ukoliko ona ne bude promijenjena, razmotriti da li treba dalje da učestvuje u pregovorima.
Nikolić je rekao da je Priština ovakvom odlukom predstojeće izbore učinila neregularnim i upitao da li je uopšte moguće održati izbore bez ikakve kampanje. To nije dobro, mi smo pretpostavili drugačije odnose između Beograda i Prištine, odnose povjerenja i pretpostavili smo da će izbori biti apsolutno demokratski i regularni. Ovim se postavlja pitanje regularnosti izbora, naglasio je Nikolić.
Ministar spoljnih poslova samoproglašeno Kosova Enver Hodžaj izjavio je da je odluka o zabrani dolaska na Kosovo srpskih zvaničnika za vrijeme predizborne kampanje konačna.
To se neće promijeniti bez obzira na pritisak koji će Srbija vršiti prema Briselu. Nemam šta da dodam onome što je jučer rekao zamjenik premijera Kosova Hajredin Kuči. Nijedan zvaničnik Srbije neće moći da uđe na Kosovo dok traje predizborna kampanja, kategoričan je Hodžaj.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton zakazala je za ponedjeljak 7. oktobra sastanak premijera Srbije Ivice Dačića i premijera samoproglašenog Kosova Hašima Tačija, saopšteno je iz Brisela.
Vlada samoproglašeno Kosova odbila je zahtjev premijera Srbije Ivice Dačića da posjeti Kosovo. Dačić je upozorio Brisel da će prekinuti učešće u pregovorima ako Priština ne bude dozvoljavala srpskim zvaničnicima da posjećuju Kosovo do kraja kampanje za predstojeće lokalne izbore na Kosovu.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama sastao se sinoć u Bijeloj kući sa vođama demokrata i republikanaca kako bi se došlo do kompromisa o usvajanju budžeta, ali kako su prenijeli američki mediji, sastanak je završen bez rezultata.
Kako je rekao jedan zvaničnik Bijele kuće, Obama je želio da na sastanku apeluje na vođe dvije stranke u Kongresu i Senatu da usvoje budžet i da ne ističu ideološke zahtjeve, kao što je onaj za povlačenjem sredstava namijenjenih zdravstvenom osiguranju. Republikanci su prije sastanka s Obamom predložili novo rješenje prema kome ne bi bio usvojen cjelokupan federalni budžet, već bi bio podijeljen na odvojene cjeline, koje bi se po dogovoru dvije strane posebno usvajale. Procjene govore da će više od 800.000 zaposlenih u federalnoj administraciji ostati bez posla, dok bi gubitak za Sjedinjene Američke Države prema nekim procjenama u slučaju 3 ili 4 nedjelje bez usvojenog budžeta mogao da dostigne 55 milijardi dolara.
U potonuću broda sa imigrantima kod italijanskog ostrva Lampedusa poginule su 92 osobe.
Italijanska obalska straža saopštila je da je preživjelo 150 lica sa broda na kome je bilo oko 500 imigranata. Na brodu koji je dug 20 metara prvo je izbio požar, a zatim je potonuo na kilometar od Lampeduse.
Kultura. Predstava knjiga o džungli rađena u koprodukciji Dječjeg pozorišta Republike Srpske sa Mini teatrom iz Ljubljane premijerno će biti izvedena u nedjelju 6. oktobra u Banja Luci. Ovom premijerom svečano će biti otvoren i 12. Međunarodni festival pozorišta za djecu Banja Luka 2013, koji će do 10. oktobra ugostiti teatre iz 10 zemalja. Opširnije Nikolina Bročeta.
Predstava knjiga o džungli nastala po istoimenom romanu za djecu govori o dječaku Mogli u koji odrasta s vukovima u džungli i kreće u avanturu u kojoj uči zakone džungli. Robert Valtl, slovenački reditelj, kaže da je bio izazov svesti obiman roman na pozorišnu dramatizaciju, a pritom je zadržati sve važne motive priče.
Ja sam uvjeren da će ovu predstavu moći super pratiti i djeca i njihovi roditelji. Znači, mislim da ima toliko zanimljivosti da čak i mi smo rekli nekako da je predstava namijenjena djeci od 5. godine jer jest malo zahtjevnija i po samoj već tematici. Već je Kipling rekao zapravo to jesu kao knjige koje pišem za djecu, a zapravo su to za ljude da bi oni shvatili kad su odrasli zapravo šta život jest.
Na dan otvaranja 12. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu bit će otvorena i izložba Najljepše lutke Slovačke, a festival će najvećim dijelom i biti u znaku te zemlje. Biće odigrano više od 15 predstava iz 10 zemalja, rekao je direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske Predrag Bilošević.
Bićemo u prilici da vidimo sa kakvim lutkama oni su igrali, kakva je njihova tradicija i sav festival 12. Međunarodni ove godine u znaku lutkarstva Slovačke, kao što je to bilo prethodnih godina Slovenije, Rusije, Srbije, Njemačke, Poljske, Bugarske. Također 8. ćemo priličiti razgovor o slovačkom lutkarstvu.
Predpremijere predstave knjiga o džungli bit će odigrane u subotu od 18 i u nedjelju od 11 časova. Uloge u predstavi pripale su Milanu Trneniću, Božani Bijelić, Aleksandru Blaniću i Draganu Banjcu.
Privatizacija sportskih klubova u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini sve češće se pominje kao neminovnost, zbog toga što klubovi teško mogu da opstanu ukoliko njihovo finansiranje zavisi od lokalnih zajednica i države. Da bi klubovi koji su udruženja građana mogli biti privatizovani, neophodna je zakonska regulativa kojom bi bili pretvoreni u sportska privredna društva. Opširnije Dragan Pajić.
O potrebi da naši najveći sportski klubovi budu privatizovani najčešće se u javnosti govori kada na vidjelo izađu dugovanja i financijski problemi. Vlasnička struktura je glavna prepreka procesu privatizacije klubova jer su oni udruženja građana koje nije moguće privatizovati. Novi zakon o sportu Republike Srpske trebalo bi da sadrži odredbe koje bi omogućile vlasničku transformaciju, kaže ministarka za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović.
Vidimo da nastaju klubovi, gase se, mora se nešto u tom pravcu poduzeti vezano za privatizaciju i prijedlog je da se sportski klubovi registruju u budućnosti kao privredna društva i da se omogući privatizacija. Znači, jedan dobar dio zakona odnosit će se upravo na to poglavlje koje, nadamo se, donijeće olakšanje određenom broju klubova.
U okviru pripreme nacrta novog zakona o sportu prijedlog radne grupe bit će da u toj promjeni klubovi postanu zatvorena akcionarska društva. Cijena klubova zavisila bi od toga da li klub ima imovinu, a procjenjivali bi se i vrijednosti igrača, imena kluba kao brenda. Ukupna cijena kluba utvrdila bi se nakon što budu utvrđena i dugovanja, kaže član radne grupe za izradu zakona Dejan Travar i ističe da postoji rješenje i za korištenje sportskih objekata koji nisu vlasništvo klubova.
Ako želimo da privatizujemo neki klub koji nema svoj sportski objekat, a ga koristi jedinica lokalne samouprave, odnosno Vlada Republike Srpske, će moći dati taj sportski objekat u koncesiju tom sportskom privrednom društvu.
Stručna javnost također bi trebalo da da mišljenje o dijelu prijedloga zakona koji se odnosi na privatizaciju sportskih klubova. Praksa u Srbiji pokazala je da, iako su doneseni odgovarajući zakoni koji su u pripremi i kod nas, za sada nema zainteresovanih kupaca za najveće sportske kolektive. Na kraju sportske rubrike informacije iz tenisa. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Pekingu nakon što je danas pobijedio Španca Fernanda Verdaskas 2-1, po setovima 7-5, 2-6 i 6-2. Đoković je za plasman u polufinale igrati protiv Amerikanca Sema Querija. Među osam najboljih plasirala se Jelena Janković nakon što je bez izgubljenog gema pobijedila Carlos Suarez Navarro iz Španije. Za plasman u polufinale Jankovićeva će sutra igrati protiv Lucije Šafarove iz Češke.
Danas je pretežno sunčano uz malu oblačnost, mjestimično u 14 časova. Najniža temperatura bila je u Han Pjesku i Kalinoviku 5 stepeni, u Banja Luci 13, a najviša u Trebinju 17 stepeni. Sutra jutro hladno, ponegdje i u nižim predjelima mraz. Tokom dana sunčano sa temperaturom ispod prosjeka za početak oktobra. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova je iznosila Han Pjesak, Kalinovik i Čemerno i Nevesinje 5, Mrakovica i Sokolac 7, Drinić 8, Srebrenica i Bijeljina 10, Srbac i Zvornik 11, Ribnik, Višegrad i Foča 12, Banja Luka i Rudo 13, Vileća 14 i u Trebinju 17 stepeni. Ujutru hladno i pretežno vedro, na planinama i visoravnima sa mrazem, ponegdje mraz i u nižim predjelima na istoku i sjeveru, a po kotinama i duž rijeka prolazno magla ili povećana niska oblačnost. Tokom dana bit će pretežno sunčano sa malo oblaka i temperaturom ispod prosjeka za početak oktobra. Vjetar slab sjeveroistočni ili promjenjiv, na jugu jutru bura, a tokom dana promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 2, na jugu do 6, na planinama i visoravnima od minus 4, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 10 do 15, na jugu Hercegovine do 20, na planinama od 8 stepeni. U Banja Luci jutru hladno i pretežno vedro, a tokom dana sunčano sa malo oblaka. Minimalna temperatura vazduha oko 1, a maksimalna dnevna oko 14 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Sutra posebna sjednica parlamenta Srpske o dogovoru političkih lidera BiH u Briselu. Poslanici usvojili izmjene zakona o radioteleviziji Republike Srpske.
Popisivači koji su prekršili pravila prilikom popisa bit će zamijenjeni, a podaci koji budu prikupljeni neće biti zloupotrijebljeni, uvjeravaju iz Agencije za statistiku BiH.
Za izgradnju nove zgrade Fakulteta političkih nauka u Banja Luci vlada Srpske uložila 6,5 miliona maraka.
Patrijarh Irinej pozvao vjernike na završno obilježavanje Milanskog edikta u nedjelju u Nišu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Željko Mandić.